Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, pred nama je novo izdanje Zlatnog preseka, emisije koja izdvaja kvalitet iz dnevne produkcije vizuelne umetnosti. Pozdravlja vas Sava Ristović. Sinoć je u galeriji Haos otvorena zanimljiva izložba na kojoj su predstavljeni radovi na papiru iz kolekcije Aleksandra Ostojića iz Valjeva. Predstavljene radove potpisuju neki od najznačajnijih umetnika druge polovine 20. veka s naših prostora, što je i koncepcijski odnos ove kolekcije. Kolekcija je stvarana više od 35 godina kupovinom ili direktno od umetnika ili na aukcijama. Gost će biti vlasnik Aleksandar Ostojić. Petu godišnjicu rada galerija X Vitamin obeležila je otvaranjem izložbe Eho Komora Anje Tončić. Polazište za novu seriju radova Anja Tončić je pronašla u nedavnim okolnostima u kojima se zatekao ceo svet, kao i njihovim posledicama. Eho Komora je prostor u kome spoznajemo okolni svet kroz nizove jedinica i nula i algoritme, što nam stvara mogućnost lične projekcije, neke vrste autorefleksije koja sabotira kritičko mišljenje. Gošća će biti umetnica Anja Tončić. I to je sadržaj današnje emisije. Nadamo se da je primamljiv i da ćete narednih 50 minuta provesti s nama na talasima Radio Beograda 2.
Dr. Flynn could have been a very happy wife, taking the hand of a man she'd wanted all her life. Work and career came first that year. She wanted respect, but she was easy on the eyes and became the boss's pet. Oh, no, no. The choices we make and things we say create the hands of fate. The things she did and words she said drove her man away. She pushed herself, ignored her health, and began to fall apart. Doomed is the soul who ignores their broken heart. Oh, no, no, no. Sometimes you lose it all.
We're all gonna fall. it all.
Sinoć je u galeriji Haos otvorena izložba na kojoj su predstavljeni radovi na papiru, crteži, pasteli, akvareli, grafike iz privatne kolekcije Aleksandra Ostojića iz Valjeva. Reč je o radovima naših uglednih umetnika od Save Šumanovića i Mihajla Petrova preko Marka Čelebonovića i Mila Milunovića do Dada Đurića i Vladimira Veličkovića. Povod za ovo predstavljanje je specifično, ali do toga ćemo doći kroz razgovor s kolekcionarom Aleksandrom Ostojićem, koga pozdravljam i kome želim dobrodošlicu u emisiju.
Dobro večer.
Kako se nastaje kolekcionar, Aleksandre?
Ne znam kako izgleda univerzalno pravilo, ali ja se sećam vrlo dobro kako sam se ja opredelio. Neke 86. sam dobio od Miše Šobajića dok sam bio u Parizu, dobio sam jednu sliku i isti dan sam otkrio Hotel Drouot, to je velika aukciona kuća u sred Pariza, odnosno ne jedna, nego to je jedan blok tih aukcionih kuća, i shvatio da neke stvari koje su meni izgledale da pripadaju nekim nedokučivim predelima, prostorima, tipa muzeji, su dostupne običnim ljudima samo koji imaju malo para. To je to.
Rekli ste mi pre uključenja mikrofona da ste vi režiser, ali da se s tim odavno ne bavite. Pa kako vi doživljate kolekcionara, to jest sebe, jer i to pasija, strast, zavisnost?
To je pasija koja postaje zavisnost. Vi se prvo posvetite tome, zbog toga što vam iz bilo kog razloga treba ili želite, a onda postane strast. To se graniči vrlo često i sa, ja kažem, graniči se sa ludilom. Kada dođete na takav nivo da pravite potpuno iracionalne poteze, tipa pojavi se slika koju hoćete da imate, prebrojite sve pare koje imate na računu, koliko saberete, koliko imate na svakoj kreditnoj kartici, pojavljujete se sa tom sumom, idete do kraja. Tako, nešto što razluđuje vašu porodicu,
da,
naravno.
To, da, to je ista priča svih kolekcionara. To je, ali znači, to je jedno veliko odricanje.
Ako niste super bogati, onda jeste. Ja znam kolekcionara koji se ne odriče ničega, ima kolekciju, verovatno najveću privatnu kolekciju zlatnog doba holandskog slikarstva. Ima recimo 15 Rembrandta ili tako nešto, neverovatna kolekcija, ali on se ne odriče zato što je to možda 10% njegovog generalnog imetka, ali kad od plate morate da odvajate i da se odreknete i godišnjeg odmora, onda je to se graniči.
Ali uvek tu postoji ono, ja moram da prodam ovu da bi kupio onu. Kako to funkcioniše kada se vežete za te?
Ja nisam taj princip imao, nikad nisam razmenjivao, ali sam kupovao tako što vrlo često na aukcijama se pojavljuju, prodaje se grupa slika. Vas u stvari zanima jedna, dve, tri. Ja kupim celu grupu, da onih nekoliko za koje nisam zainteresovan, kad ih prodam, onaj deo koji ostane meni ostane besplatan. To je bio najveći nivo uštede, tako kažem, ili izvodljivosti iz mog budžeta da skupim tu kolekciju. U samom procesu prikupljanja tih slika, ja sebi nisam doživljavao kao čoveka koji ima kolekciju do pre 4-5 godina, dok nisam kupio jednu sliku. Kad sam nju kupio, onda sam shvatio da imam celu kolekciju. Bez obzira što je to bio veliki broj slika, ali nekako nije bila oformljena kao kolekcija. Ne znam kako to da objasnim, ali...
Obično se kaže da je kolekcija odraz kolekcionara, ali kolekcionar kolekcije. Kako biste vi predstavili svoju kolekciju?
Ja bih predstavio, bar ovu, kad se radi o jugoslovenskim autorima, pošto ja imam i dosta slikara bivše Jugoslavije, mogao bih sebe da predstavim kao konzervativnog, ali ta konzervativnost nije proistekla iz moje lične konzervativnosti, nego zbog toga što na tržištu u inostranstvu ja nisam imao uvid ili pristup mladim modernim slikarima, recimo našim ovde. Ali zato sam, pošto imam dosta i slika, odnosno umetničkih radova, američkih, raznih svetskih umetnika, ja imam vrlo modernu. Znate, imam recimo jednog kako se zove, majko, no, setim, jedan Irac, irski slikar, koji je oslikao zadnje krilo taksija Impala, oslikao u stilu ovih grčkih vaza. To je potpuno onako deluje, celo to deo automobila vešate na zid, ili imam John Kaiden, on se zove John Kaiden, sam se setio. Onda sam imao jednog Grka, opet imena, majkom, ne mogu da se setiti, nije važno, možda ću se setiti, koji je radio te skulpturalne instalacije. To je ljudsko telo iz gomile nekih šipki, tako da, ali je pokretno, tako da vi možete da namestite. To deluje onako, pogotovo kad držite u stanu, potpuno suprotno od ovoga što ste nabrajali, ne znam, Mila Milunovića, Marka Čelebonovića, Milena Pavlović, ne znam, Uzelac, to su sve, puno tih slikara između dva rata su bili, bez obzira što su oni za svoje vreme bili vrlo progresivni slikari, mnogi od njih vrlo, vrlo progresivni, iz današnje perspektive oni deluju konzervativno. Kada bi se samo bavili njima.
Je li to jedini način nabavke? Da vi ste negde sad, ako sam ja dobro shvatio, rekli da niste direktno od umetnika, niste bili u prilici,
ne,
nego da ste više sa, kako bi rekao, na aukcijama i tako dalje.
Najveći broj na aukcijama, ali iz raznih izvora, ili kad naletim, čujem da neko nešto ima u svojoj već vlasništvu, ja odem, probam da vidim da li mogu da se uklopim finansijski, ali najveći broj je...
Jel to znači te aukcije znači u inostranstvu?
Da. Da, praktično po celom svetu. Ja sam sedeo u Njujorku tih 30 godina poslednjih i odatle sam kupovao. E sada, u prvih 10 godina boravka toga nije bilo. Bio sam orijentisan samo na američko tržište, tada sam kupovao svetske slikare, nisam naše, jer tamo ih je vrlo malo se pojavio.
Zato sam teo da vas pitam.
Gde?
Ovde, kod nas, u Evropi?
U Evropi. Francuska je najbogatija, definitivno, mada ima ih svuda, i u Švajcarskoj, i u Nemačkoj, čak i u Švedskoj, ne znam. Ja sam kupovao po celoj Evropi, bukvalno. E sad, kad se pojavilo to online, na samom početku to je bilo zlatno doba. Tada je jako mali broj ljudi kupovao na aukcijama, znači vi imate 150 ljudi u sali i to vam je jedina konkurencija. Ne mogu svi 150 da znaju sve o svim slikarima, tako da kad se pojavi neka, ali se malo pojavljuje u salama Njujorka i okoline, gde se, išao sam ja i do Pittsburgha zbog jedne Milene, vozio sam do tamo da bih pokušao da je dobijem. Nažalost, nisam je dobio.
Niste uspeli?
Ne, nisam imao više. Ovo, kad sam ispraznio džepu, imao sam 7000. On je kupio to, bud zašto, za tih 7, koje je kupio neki Zoran iz Kanade. To znam slučajno. Kasnije sam saznao. To je bilo znatno dobro zato što ako ste kod kupovine na aukcijama je konkurencija. Što više ljudi prati i želi da kupi, to su vam već manje šanse da dobijete po niskoj ceni.
Drugim rečima, veće su cene.
Jeste. Međutim, pre 20 godina krenulo je online, ali nije bilo toliko ljudi uključeno. Tako je da kupim u sred Čikaga crtež ovog Vlade Veličkovića, u Čikaga koji je najveća community naša, za 200 dolara veliki crtež, prelep. Znači, to je bilo to zlatno vreme kada, ali online, nisam išao učiti.
Jeste razmišljali da negde kupujete radove i u svojoj rodnoj zemlji?
Kako da ne, samo što nisam imao ni kontakte, ni trebalo, znate, to mora da se obilazi, ne može, najlepše je otići u atelje i videti, kada vidite jednu sliku, vi ne možete da procenite, čak i da je dobro urađena slika, ne možete da procenite obim tog slikara ili njegov značaj, ili ne možete ni jednu od tih stvari da shvatite, nego morate da vidite maltene njega u poslu ili da sagledate veliki broj njegovih komada da biste stekli tu taj odnos prema slikaru samom onda i prema njegovom delu.
Recite mi, Aleksandre, malo pre sam rekao da je kolekcija odraz kolekcionara. Kako biste vi definisali koncept vaše kolekcije? Da li je, ne bih baš rekao to daj šta daš da je bilo reči, već da ipak postoji neki afinitet, vaš afinitet spram određene vrste umetnosti?
On samo nije bio definisan, on definitivno postoji u svakom. Uh-huh. Ono što sam ja bio iznenađen kad sam pokazivao svoju kolekciju Amerikancima, koji ne znaju ni jugoslovensko slikarstvo, ni ovo, oni su svi ponavljali istu stvar, a to je da se vidi jedan zajednički imenitelj, tako su oni to zvali, cele te kolekcije koji su oni videli u meni. Ja to nisam uspevao da prepoznam. Mnoge stvari, vi ne možete da kupujete po principu šta vi smatrate da je najbolje, najlepše ili najkvalitetnije, nego kupujete ono što možete, ali u okviru toga vi pravite nekakvu selekciju. Naravno, prođe stotine dadinih printova, ja ne kupim i ne pokušavam da kupim, ne zanimam, neka ode i za 100 eura, jednostavno nije nešto što bih ja želeo da, ali onda se pojavi jedan i vi se bacite na njega i idete dokle god možete.
Rekli ste, ja sam odnosno rekao da imate Savu Šumanovića, Mihajla Petrova, dakle tu jednu, kažem, međuratnu generaciju, imate postaratnu, imate od novih.
Da.
Nemate baš, kako bih rekao, mlade, recentnu scenu, ali...
Da. Ova međuratna generacija je za naše kolektore, onako, ako bi sada pravio moj koncept kolekcionarstva, najatraktivnija. Ja imam tu ozbiljnu, kvalitetnu Milenu Pavlović, imam Milivoja Uzelca, imam ove Petrova, nažalost, nemam, to su tri recimo akvarela, od kojih je jedan značajniji, ove ostali su stvarno obični. Onda od imam Paju Jovanovića, imam mada je on pre Prvog svetskog, ali i ova, by the way, ali je zanimljiva je slika zato što je to portret Franca Jozefa. Sad, pa, neko sad ima u kući, drži na zidu portret. Ja kad sam pravio izložbu u konzulatu u Njujorku, ja sam pitao ovu konzulku da li ima nešto protiv što da ubacim. Meni se uklapao kao istorija, kao neki rani, odnosno 19. vek. On mi je jedini predstavnik 19. veka u kolekciji, tako da je dobro da ga imam. Na svu sreću, žena je... ne samo da kapira stvari, nego je i vrlo otvorena za sve, a plus je dolazilo je internacionalno posećena izložba, tako da je čak i imalo i dobrog efekta. Ali je slikana 12. godine, a ja kažem, objašnjim ovim mojim, u mojoj galeriji, mojim radnicima, že vidite, ovaj srpski slikar koji je slikao 12. godine Franca Jozefa, dve godine kasnije, jedan drugi Srbin je upucao njegovog nečaka, ili već ne znam šta, a i tada je krenuo drugi svetski rat, prvi svetski rat, a 3-4 godine posle toga, ili čak i manje, 2-3 godine posle toga je i umro. I to im je bilo kao atraktivno da ta mešavina nacija, slikarstva, ono ima neku...
Recite mi, jeste prikazivali, jeste predstavljali tamo u Americi?
Pa jedino to u konzulatu sam imao, tu baš je tako i se zvala, ali to su uglavnom bilo ulja. Selekcija iz Pirke jugoslovenske, selekcija jugoslovenske, više ne mogu se sjetiti tačno, ali suština je da je selekcija iz moje kolekcije jugoslovenskih slikara.
E sad, ovo mi je zaista prvi put da imam kolekcionara koji skuplja, dakle, dela naših umetnika, a koji živi u Njujorku. Obično, Njujork je verovatno sada najrazvijena umetnička scena u svetu, ali hoću da kažem da se vi držite nekako ovoga prostora i što stvara određene, rekao bih, teškoće. Nije baš, tako kažem, lako naići na, u svetu na dela srpskih i eks-jugoslovenskih autora.
Ne, to definitivno mnogo bi lakše bilo da se, ja sam se bavio i ovim i zadržao sam mnoge od tih slika američkih, recimo, slikara. Imam jednog sjajnog tipa koji je koga ću verovatno zadržati, nisam siguran, jer je jako komplikovan za transport. Međutim, mnogo bi mi bilo lakše da se bavim. Međutim, ja sam, slikarstvo je tamo imalo i nekakav lični sentimentalni, to nisam kupovao svašta što je vezano za jugu. Imao sam jedan, ali su još uvijek imao, taj sam i donao, jedan predivan krst iz 16. veka, srpski krst sa sitnom plastikom. Onda, ne znam, prvo izdanje Vukove, nekih, prevod na francuski, pa prvo izdanje u predivnom povezu iz 804, znači za vreme Vukovog života, ne znam tačno godinu, ne se setim. Tako da sve što naletim, postere iz Prvog svetskog rata, četiri postera koji su Francuzi štampali, koji su nazvali Žene Serb, i to su izdati na Vidovdan. Jedan od njih je božanstveno lepo, ovi ostali su samo u funkciji te da. Podrške srpskoj vojsci ili već ne znam. Eto, tako da, sve što je bilo vezano, to mi je donosilo plakate filmske, recimo, naše plakate, ne naše verzije, iako su strani filmovi, ali naše verzije ove plakate.
Aleksandre, došli smo evo i skoro do kraja ovog vremena predviđenog za ovaj naš razgovor i došli smo i faktički do povoda zašto organizovana ova izložba u galeriji Haos. On je zaista neuobičajen.
A to je iz perspektive mnogih ljudi tužan deo priče, a to je da ja u suštini pokušavam da prodam jedan deo kolekcije. Pošto imam jako puno tih radova, ja bih morao da imam veliki, da imam zamak da to okačim. Ovo je samo jedan deo tih radova na papiru. Tako da, većina od toga, ne većina, sve mi stoji praktično do magazinu koju vi i praktično i ne vidim te stvari. Povremeno odem pa pogledam. Nešto pretumbavam, proveravam ili već ne znam šta. Tako da ima malo smisla, a s druge strane ja sam to definisao i ovako. 40 godina sam se odricao života da investiram u, ne investiram kao investicija, nego da ulažem u slike, nešto što mi donosi, a sada jedan deo toga hoću da prodam i da vratim deo života, koji se više sebi ne mogu da priuštim sa penzijom, ni blizu onaj život koji sam mogao sa platom, tako da, kao i već i svuda, verovatno. Tako da, eto, to je jedan razlog koji, ja ne vidim to kao tužnu priču. Nisam čovek kome će da se raspadne, žao mi je što neki radovi odlaze, ili će otići najverovatnije, ali ne puca mi, znate, neću umreti zbog toga. Imam malo normalniji, da kažem, pristup pri odricanju, mnogo normalniji nego pri nabavci.
Moj gost danas je bio Aleksandar Ostojić, kolekcionar iz Valjeva. Povod je izložba radova na papiru iz njegove kolekcije u galeriji Haos. Čuli smo priču koja stoji za ove kolekcije. Jedna vrlo zanimljiva kolekcionarska priča. Aleksandre, hvala vam na razgovoru i puno uspeha, ipak da kažem, u daljem radu.
Hvala na pozivu i drago mi je da mogu da učestvujem u svemu ovom. Hvala.
Prijatno.
Takođe. Little baby in the black cavalry with them long drawn nails with that long bird's neck make a chain link. Haunted by the roses when you look at you.
Zabave, izaberi box. 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein. Kolačeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Five Stars Film Distribution predstavlja novo provokativno ostvarenje najkontroverznijeg reditelja današnjice, Urliha Zajdla. Richie Bravo, pevač šlagera u Riminiju, otrovnim šarmom otkriva svoj put u dušu i novčanike žena određenih godina, Rimini. U bioskopima od 26. januara.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Opera i teatar Madlenijanum. Dođite po svoju dozu smeha, romanse, drame i ljubavi. Potražite poklon vaučere za svoje voljene. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
Petogodišnjicu postojanja galerija X-Vitamin obeležila je otvaranjem izložbe Eho komora Anje Tončić. Na ovoj izložbi Anja nastavlja svoje istraživanja odnosa nauke i umetnosti s direktnim uticajima aktuelne stvarnosti. Više o izložbi s gošćom, autorkom Anjom Tončić. Ana, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Živimo u svetu
koji se promenio, tako da kažem, pandemija, aktualni rat u Ukrajini. Vi u ovoj izložbi polazite od razmatranja ideje da ćemo posle svega toga se vratiti na onaj nekadašnji život. Vi kažete da to nije moguće.
Tako je. Nažalost, niko od nas ne zna kako će biti i dalje smo u tom početku možda posledica zato što tek sad možda osetimo prvobitne naznake stvari koje se dešavaju neposredno nakon cijele ove situacije, pošto se polako dešava ta stabilizacija čitavog ovog slučaja, ali nažalost i dalje postoji ta rastuća anksioznost i prosto paranoja oko svih tih stvari koje ne možemo da predvidimo i što je najgore sa svim usponima tehnologije i nauke ne možemo da sprečimo jedan put kada se desi. I prosto moja generacija je možda sklonija tome da veruje da se stvari neće vratiti na staro, pošto čak ni to staro nije bilo idealno, evidentno, s obzirom na sve ovo što se dogodilo, ali smo svi voljni da prosto oblikujemo stvarnost tako da pronađemo harmoniju u tim nekim polu distopičnim scenarijima koji su evidentno vrlo mogući i vrlo aktuelni. Da.
Na neki način rekao bih da je tu nauka ili bolje rečeno tehnologija stupila na neki način u glavnu ulogu i da je preuzela mnoge stvari nekog neposredne spoznaje života oko nas. Vi tu kažete da mi dobijamo informacije iz spoljnog sveta putem nizova jedinica i nula algoritama i kojih, aj kažemo, daju im neki smisao.
Tako je, da. I ono što je možda još važnije od tog smisla je taj lažni ili stvarni osjećaj, prosto da, osjećaj da nismo sami. I u tom smislu čak i prosto smo se našli, svi čini mi se, ne znam da li je zaista postojalo nešto čega se sećamo da je bilo na toliko globalnom nivou, u problemskom smislu. Ponekad nam kažu ako je problem šta ti se dešava u tvom gradu, u tvojoj zemlji, u tvojoj perspektivi, nađi nešto novo, uvek postoji prostor za sve, samo treba promeniti percepciju i slično, ali u ovoj situaciji prosto smo svi bili u istom košu, tako reći, u istom tom mehuru sapunice. I u tom smislu prosto svako, čak i ljudi koji nisu skloni tome da provode vreme na internetu ili na tim socijalnim platformama, svako je posezao nad određenim dozama informacija ili prosto novih saznanja o situaciji kroz nešto što se upravo bazira na algoritmovima, na jedinicama nulama, kao što ste rekli, i u tom smislu je upravo tehnologija, to jest taj površinski sloj tehnologije, nam je na neki način projektovao budućnost. Prvobitno je to bilo, sećam se da smo se svi nadali da će biti gotovo za nedelju dana, pa za mjesec dana, i onda se to prolongiralo na jako, jako dugo. I maltene te posljedice nisu ni mogle da dođu tokom prethodne dve godine, nego tek sada donekle kada se stvari vraćaju ne na staro, nego na stabilizovano donekle u ovoj situaciji, možemo da osjetimo kako je zapravo taj uticaj sveopšte tehnologije oko nas, to jest karantina i mentalnog i fizičkog, u kome posežemo i za prijateljima i za porodicom i za novim informacijama upravo preko digitalnih sfera, kako je to uticalo na našu otuđenost zapravo čak i sada kada nismo više sami.
I šta je onda eho komora?
Eho komora je fenomen ili te pojam, termin koji je više socijalno-politički u sferu medija, koji sam ja, barem u prenesenom značenju, kroz likovni smisa prenela u nazivu svoje izložbe kao neki faktor koji povezuje sve te radove koji se nalaze u galeriji X Vitamin. Naravno, ništa toga nije umetnost, barem kako je ja smatram i kako je ja tehnički koristim, nije za to da bude ni na jednoj strani te vage. Znači, ja ne smatram taj pojam ni negativnim, ni pozitivnim, ali mi je veoma interesantno kako on može da bude vrlo loš u smislu možda teorija zavere, u smislu toga da su ljudi generalno skloni čak i izvan stanja panike, da prihvataju samo one stvari koje odgovaraju njihovim predubeđenjima, njihovom vaspitanju, njihovim socijalnim grupama i da se donekle odbacuje ili cenzuriše bilo kakvo suprotno razmatranje ili stanovište.
Da, Brian Vojnović koji je pisao tekst za katalog, on kaže na jednom mjestu da je tu neka vrsta autorefleksije koja sabotira kritičko mišljenje.
Jeste, ili te upravo suprotne autorefleksije. I u tom nekom smislu, iako smo se svi uočili sa tim terminom, bilo da smo znali da nismo znali šta tačno znači ranije, ja mislim da je taj termin zaista postao nešto što je možda i najprometniji ili te najvidljivija prosto fenomenološki termin ili fenomenološka opcija koja se baš u ovom stanju sada posmatra. Nevezano za to da li mi želimo da se priklonimo bilo kakvoj političkoj ili socijalnoj grupaciji, prosto smatramo i Brian Vojnović i ja u razmatranju radova, u prosto oblikovanju teoretskog aspekta radova koji su predstavljeni, da je Eho komora nešto što pripada svima nama zapravo u tom stanju mentalnog karantina. I to je ta nekako, to bi Bruno Latour recimo u svom delu Sfere društva i mreže nazvao mehur sopstvenog odraza. I ta nekako, malo te nekonfiguracija ogledala koja se smatra u mentalnom smislu da, nečega što...
Ja sam te upravo sad da pomenem ogledalo kao jednu paradigmu nečega, svega onoga što se dešava, neću kažem u virtualnom nekom našem mentalnom smislu, već nešto što je opipljivo, ajde tako da kažem, a što ste negde i vi kroz svoje radove predstavili.
Jeste, da. Prosto i motiv i u fizičkom smislu i na radovima ogledala mehura kružnog oblika, prizme i tako dalje je vrlo vidljiv u radovima i u samoj postavci radova, to jest u prezentaciji na kojoj su radovi postavljeni u galeriji. Naravno, tu ni na jedan način nismo insistirali ni prosto tim galerije, niti ja sama kao autor, da to bude bilo što eksplicitno naglašeno ili da se bilo kome nameće taj motiv kao nešto što mora da bude deo postavke, nego smatram da smo vrlo suptilno to postavili neku prostor dovoljno sa belinama zidova i slično da ljudi mogu da shvate nekako taj uticaj autorefleksije koji je u isto vrijeme pozitivan i negativan, u zavisnosti od toga kako se posmatra. Na.
Da, vi ste ovoga puta prikazali slike na ulju, kojima, to su apstraktne slike kada sad pokušavam da banalizujem pa da ih opisujem, dakle to su apstraktne slike kojima dominira vertikal. To je najjednostavnije rečeno, jer bilo šta da dodam, ću narušiti neki opšti utisak koji daju ove slike kad se vide.
Mislim da ovo ništa ne narušava, naročito ja sam uvek voljna i što više apsolutno podržavam da ljudi individualno shvate sve moje radove u tom smislu tekstu, katalogu i ne mora da se pročita, ja u sve je dobrodošlo i uvek mi je inspirativno da čujem šta ljudi vide, što možda ja nisam primetila na svojim radovima u toku prosto tehničkog bavljenja njima. Ali da, upravo ste, da, vertikala dominira i možda dominira taj neki format koji je meni do sada prosto bio stran, koji je malo veći u odnosu na moje uobičajene radove i nekako prosto meni je barem bilo bitno, ja eto nisam korpulentna i nisam gabaritna, ali ti radovi su veći bili od mene. U tom smislu i taj format mi je bio važan da prosto posmatram to nešto kao i postoji ta dominantna vertikala, ali možda i dominantna perspektiva koja se nekako širi ka gore. Možda zvuči malo paradoksalno, ali donekle sam pokušala na taj način da predstavim tu dominantnost tog nekog prosto poludigitalizovanog prostora, poludigitalizovanog pejzaža, tako reći, koji opet nema nule jedinice predstavljene u tome, nema ništa eksplicitno, ali prosto vrlo vidljivo da tu postoji ta neka hijerarhija prosto međusobne mreže povezanosti koja je nužna za funkcionisanje interneta i prosto digitalnih prostora.
Da, ono što je različito u odnosu na prethodnu izložbu, vratit ću se na nju, jeste da ovde ne možemo baš da uočimo taj uticaj digitalnog ili tehnologije ili nauke na slike. Možemo jednostavno reći da uživamo u apstraktnim slikama, kao je, možemo da shvatimo i kao razbijeno ogledalo, možemo da shvatimo kao igru svetlosti i senke koja prolazi recimo kroz roletne venecijanere. Dakle, jedna nova priča u odnosu na prethodnu. Gde sad tu ta, ajde kažemo, tehnologija, nauka?
Pa upravo to što ste rekli, drago mi je što ste to primetili i nadam se da će više ljudi to da primeti. Prosto, iako je nauka dosta bitan faktor, naročito u istraživanju prosto fizike subatomskih pojava, tako reći, što je bila prosto možda glavna motivska celina i prosto istraživačka celina prethodne izložbe u Domu omladine tokom marta. Ova izložba se razlikuje po tome što sam ja imala potrebu kao autor, a i prosto imala potrebu u razgovoru sa svojim kolegama i određenim recipijentima, mislim, mojih radova i tuđih radova, mislim, kada kada razgovaramo sa ljudima nevezano iz umetničke sfere. Vrlo mi je bilo bitno da predstavim izložbu koja će, neće biti pogledana kroz statistiku, tako reći, ili kroz neku vrstu objektivnog istraživanja, nego kroz rad mene kao osobe koja također prolazi kroz sve mentalne probleme i kroz sve donekle frakcije svih ovih posledica pandemije, koji naravno na sve nas deluju pre svega kao na ljude, a tek onda kao umetnike, naučnike, istraživače i tako dalje. I u tom smislu slikarstvo kao tehnika koja je tradicionalno u svom pristupu, ali je vrlo, vrlo efektna, vrlo interaktivna, još bitnije vrlo lična.
Ulje na vrlo platnu? Lična.
Baš zato, ulje na platnu, zbog toga što su sve slike nastajale, naravno, ja svaki put, gotovo svaki put radim više radova u isto vreme, tako što, naročito ulje, mislim, tehnika slikanja uljem zahteva da postoji određeni vremenski period u kome se čeka da se jedan sloj osuši, da bi se nagradio novi, i u tom smislu ja kada čekam da se sloj osuši na jednom radu, prelazim na drugi. I onda su svi radovi rađeni u tom nekom periodu od manje od godinu dana, od tokom 2022. godine, najskorija serija radova, i u tom smislu nekako je jako dobar prikaz mog provedenog vremena u posledici tih nekako i mojih ličnih anksioznosti i mojih ličnih nesigurnosti oko toga kako se naći put, kako se i u tom smislu istraživanje nauke, i to je sve moralo da bude pauzirano, moralo da bude prebačeno na prosto kućni rad sa kompjuterom, na dopisivanje i slično. To je isto tema koju smo imali u razgovoru u toj izložbi za vreme Doma omladine. I u tom smislu rad na uljeno platno je možda jedna jedina tehnika danas koja se smatra savremenom, a koja vrlo direktno pokazuje taj maltene dnevnički zapis nečijeg pristupa radu. I prosto ulje, različiti su pristupi, ali niko nije uradio ulje za jedan dan. Niko nije uradio ulje u kratkom periodu. Da.
To je zanimljivo zato što u subotu mi je gost bio Mića Karić, koji je dobio nagradu Lazar Trifunović za tekst o Biljani Đurđević. Dakle, takođe slikarki.
Jeste.
Sad me interesuje, je li to, neću kažem trend, ali da li slikarstvo ponovo pokazuje da to nije tehnika preživljena, zaboravljena, već da ona ima svoje mesto, naravno, uz jak koncept.
Apsolutno. Ja ne bih rekla da je slikarstvo ikada prestalo da to pokazuje. Absolutno, i dokazuje.
Saglasan sam.
I naročito smatram, iako je vrlo, vrlo nepraktično raditi slikarstvo danas, moram reći, naročito s obzirom da slikarstvo zahteva veliki pristup i vremenu i prostoru, naročito za nastanak velikog većeg dela ili većeg platna, zahteva da umetnik ima prosto prostor u kome radi, naročito prosto taj tehnički aspekt ulje je malo neadekvatan za određene ljude koji imaju labilne sinuse zbog terpentina, različitih mešanja sa uljem i tako dalje. I prosto materijal je uglavnom dosta skup, da tako kažem. I u tom nekom smislu nastanak jednog ulja na platnu ili nastanak jedne slike u različitim načinima prosto napravljene je jedan rad koji može da bude jako velik rizik i jako skup rizik u tom smislu protraćenog vremena, prostora i prosto financije. Ali u tom smislu raste ta neka, ja moram to da nazovem možda neadekvatno, fetišizacija od strane umetnika i od strane recipijenata koji dolaze u galeriju da pogledaju sliku. Zato što možda u kontrastu sa svim tim protokom informacija koje su ovde paradoksalno takođe motiv ove cele celine, meni je jedino bilo adekvatno da prikažem informacije ili prosto taj uticaj informacija kroz sliku na platnu, koja je potpuno suprotan možda tehnički aspekt koji treba da prikaže takve stvari, ali upravo je taj neko paradoks po meni barem bio vrlo, vrlo dobar prikaz ili prosto odraz u ovom smislu cele situacije u kojoj smo se našli. Prosto toliko tehnoloških aspekata, toliko tehnoloških napretka i napretka nauke, a nas zakatanči nešto što je na isti način bi uticalo na nas i u 12. veku, verovatno.
A možda vas je privukla boja? Jer kada govorimo o vašoj prethodnoj izložbi Paralaks, ona je bila crno-bela.
Monobromatska potpunost jeste, da. Boja je nešto za čime sam zaista imala potrebu, naročito nakon te serije, ali nevezano za to, boja mi se javila kao nužna potreba u tom crno-belom svetu u kome smo se našli. I u tom smislu možda dok sam se bavila tom prethodnom serijom, moji prosto mentalni slojevi i aspekti stanja su bili mnogo razigraniji, mnogo raznobojniji, iako sam se bavila prosto monohromnom serijom. ali u ovom smislu je tu došlo dosta preispitivanja, došlo možda i negativnih emocija, u tom smislu je boja bila prosto nužno za harmonijom, nužno za balansom, ali čak i u toj možda raznobojnim sferama mislim da se vidi možda prosto u konfiguraciji prosto tih elemenata u toj apstrakciji, da tu i dalje postoji neka zona koja je vrlo nekonformna. Prosto nekako nije tu dosta, to uopšte nije nekako pozitivan pristup boji donekle.
Evo kako ja vidim sad stvari, bar sa moje tačke gledišta, dakle na izložbi Paralaks koji ste uradili, aj kažemo, pod patronatom ili ne znam kako sad to da kažem, na rezidencijalnom boravku u Institutu za teoretsku fiziku u Beču, dakle na izvoru, su dati crno-beli. Dakle, mnogo slični onim ranim osciloskopima gde se prikazuje razvoj talasa, razvoj, što ste vi rekli, čestica atomski i tako dalje. Međutim, sada boja je bliža onome što bismo danas rekli da je pretvaranje bitova i bajtova u jedan animaciju kolorističko, bogato i tako dalje.
Jeste, može se tako reći, naravno.
To je moje viđenje, naravno.
Jako mi je drago što to čujemo.
Sve ograde.
Moram reći da prosto je pristup boji došao neko instinktivno i nisam mnogo razmišljala prosto o teoretskoj, barem što se tiče tih kolorističkih šema koje su tu nastale. Tu ne postoje nikakva velika filozofija i to je većinu stvari je zaista došlo iz proste nužnosti i prosto boja ima jako veliki kompozitni impakt na sam rad. I barem u mom slučaju, ja sam se bavila bojom maltene ceo svoj život, taj iskorak u monohromnu seriju koju ste vidjeli u Domu omladine na izložbi Paralaks je bilo nešto za mene bilo veliki izazov i nešto potpuno novo, ali prosto moje nekako iskustvo kao boji, pošto ja sam master slikarstva, tako da teško je reći da bilo koji slikar je imao tu vrstu prilike i vrstu tog nekog liberalnog odnosa prema slici da je mogo da uđe u crno-belu sliku na, mislim, prosto tokom studija. Ali boja ima taj nekako prosto sferu svog života, taj neko efektizam koji je vrlo često veći od samog umetnika i ne može toliko lako da se iskontroliš. I u tom smislu mi je bilo važno da koristim boju i da ona ima svoj ultimativni efekat, ali da kroz prosto sam pristup kompoziciji i prosto naglašavanju tih nekih prosto odnosa koji su više uniformni i više algoritamski, tako reći, da je prosto dovedem do nekog stanja bez sabotaža kaže samog motiva koji želim da kažem. Da.
I ovde ste ostali na neki način verni objektima u prostoru, što pak uvodi, dakle, u igru i prostor galerijski, onaj u kome se dela nalaze.
Tako je, da. I prosto je taj prostor je više u smislu prezentovanja samih slika i slike koje ja prosto odbijam, ne odbijam, ali bih rada da budem, da čak i dvodimenzionalne tehnike kao što su crtanje i slikarstvo ne budu viđene iz tih nekih poluograničenih, da ne kažem uramljenih perspektiva. Tako da na moje izložbe mogu da se vide i slike na platnu koje stoje na blindramu, koje imaju uobičajeni pravougani oblik, ali slike se takođe nalaze i prosto prezentovane u formi instalacija. To su takođe slike na malim platnima ili na manjim platnima, barem od onih koji se nalaze na zidovima, ali prosto pristup prezentaciji takođe, baš kao i na izložbi Paralaks, nagoni recipijenta ili posmatrača da posmatra delo iz različitih perspektiva.
Ali imate tu vi ready made, dakle polomljena stakla, neke objekte, ne znam sad.
Jeste, da, ali to je takođe napravljeno u okviru jedne celine koja se takođe zastava na slikama. Da, i napravljeno je prosto tu da može dodatno da naglasi prosto uticaj ili da kažem, da ne kažem efekat, to je malo izraz koji je mač sa dve oštrice, ali u ovom smislu jesu tu ta polomljena gledala da se naglasi prosto možda način na koji neki elementi na samoj slici mogu da se primete nakon prosto prisustva ogledala, mehura ili prosto te refleksije hologramske maltene koje se nalazi na objektima koji su tu samo da naglase tu vrstu utiska.
Je li to znači da Anja Tončić nastavlja istraživanje ulja na platnu, boje?
Anja Tončić to nikada nije prestala, ali da, apsolutno u tom nekom smislu se osjećam dosta ohrabreno i na neki način sa novom dozom inspiracije i novom dozu ljubavi prosto i prema odnosu boje i prema strukturama koji će u svakoj novoj prosto prezentaciji izložbi biti sigurno drugačije, iako će se svojiti na vrlo sličnu stvar.
Da, ja mogu da kažem da ljudi posete, slušaoci naši, da posete izložbu X vitaminu, dakle to je u Resavskoj ulici, da se prepuste osjećanjima, jer to mislim da ova izložba omogućava. Čini mi se da ste našli tu negde dobar balans između osjećanja i one tehnologije koje nema osjećanja.
Pa, to smatram nužnim za sve nas, nevezano za to čime se bavimo. Nažalost, ovo je nova realnost. Ja zaista smatram, ne želim da me iko, da mi iko zameri zbog ovoga, ali da se nećemo vratiti na staro,
da.
I da je ova cijela situacija na dobar način pokazala šta je bilo loše u prethodnoj realnosti, to jest u onome što smo smatrali normalnim i običajnim. I u tom smislu zaista je nužno za sve nas u svemu što nam dolazi da nađemo pravi balans sa našim emocijama, sa našim unutrašnjim sferama, sa našim autorefleksijom i sa onim što će nam tehnologija još nuditi u budućnosti.
Hvala na ovom razgovoru. Moja gošća je bila Anja Tončić, povodjen je na samostalna izložba Eho Komora u galeriji X Vitamin. Anja, puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno i hvala puno na pažnji. Something wasn't right, it wasn't she. To me, but I'm too clever. No, it's not her fault. I think you should go home and drink your malt liquor. You don't have to convince me of her guilt. The flowers aren't helping, they just wilt.
To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Zlatnog preseka. Sa vama su od 16 časova na talasima Radio Beograda 2 bili Smiljka Jovanović, Verica Gajević, Ivana Marković i Sava Ristović. Hvala na pažnji. Trusted with alcohol, and he cannot be trusted with my things. No, he cannot be trusted with me. No more shoulders on which you can cry.